Werner Freeman ja ihmisen ääni.
Täällä jälleen Radio Day, ihmisen ääni. Minä olen ohjelmajuontaja Werner Freeman. Ja tänään mulla on ilo ja kunnia keskustella seurakuntalainen.fi ja kustannusyhtiö Perussanoma Oy:n, oliko se markkinointipäällikkö?
Kyllä.
Sari Savela, tervetuloa.
Kiitoksia.
Sä oot tuonut aikamoisen kasan mun toivomuksesta kirjoja. Ja me jutellaan varmaan tässä ohjelman alussa vähän, mitkä kirjat sulla on ollut tärkeitä. Mistä sä oot saanut? Sä oot itsekin kirjailija, mennään siihenkin vielä, mutta...
Ihan pohjustuksena voisi niin kuin sen verran sanoa tästä mun suhteesta kirjoihin ja kirjallisuuteen, että ehkä mä oon aina kokenut vähän semmoista alimittaisuutta siinä, että mä en ole niin kuin lukenut kaikkia historian klassikkoja ja näin, mutta iän myötä sitten jotenkin niin kuin mä oon hyväksynyt sen, että mä luen sitä, mikä mua kiinnostaa ja mä tykkään lukea elämänkertoja. Mua aina puhuttelee elämän tarinat ja sitten jos puhutaan kristillisestä kirjasta, niin se, että mitä Jumala on niin kuin jonkun ihmisen elämässä tehnyt ja mitä usko on kantanut ja eri elämänvaiheet ja niin edelleen ja niin edelleen. Ne elämän tarinat, että ja sitten vielä jos on joku tämmöinen niin kuin historian henkilö, vaikka joku Aurora Karantsin, jonka elämänkertoja on lukenut useampiakin, niin siinä samalla myöskin saa sitä niin kuin ajankuvaa ja paljon niin kuin mielenkiintoista historiatietoa.
Joudun nyt heti tunnustamaan sivistymättömyyttä, niin kuka hän on?
Aurora Karantsin on 1800-luvulla elänyt Suomen vaikutusvaltaisin nainen, ehkä joka on perustanut muun muassa Suomen diakonissalaitoksen. Hän avioitui ensiksi, hän oli siis keisariperheen läheinen ystävä suomalaista aatelistoa. Ja hän avioitui sitten Venäjän silloisen, niin kuin, oliko se toiseksi rikkaamman miehen kanssa, Paul Demidovin kanssa, jollen väärin muista. Ja sitten hän jäi pian leskeksi, sitten hän avioitui uudestaan Karantsinin kanssa, en muistanut etunimeä, hän jäi jälleen leskeksi. Hän oli sitten 450-vuotiaana niin valtavan omaisuuden omistava nainen ja sitten jossain kohtaa niin kuin, käsittääkseni hän tuli uskoon ja niin se on musta vaan niin kuin se hänen elämäntarinassa, siinä on niin kuin loistoa ja luopumista. Hän menetti paljon, myöskin hänen ainoa lapsensa, hän joutui hänetkin hautaamaan. Ja sitten se ehkä, että se valtava omaisuus, mikä hänellä on, niin miten se tavallaan, kun Jumala sai muuttaa hänen sydäntään, niin se lähti kanavoitumaan niin kuin köyhien ja vähäosasten ja tarvitsevien ihmisten hyväksi. Esimerkiksi silloin, kun oli Suomessa nälkävuodet, niin Aurora Karantsin tuki rahallisesti paljon, antoi erilaisiin niin kuin kohteisiin varallisuuttaan. Ja hän asui viimeiset vuotensa tuossa Kansallismuseon vastapäätalossa vaaleanpunaisessa huvilassa. En tiedä, mikä se on nykyään nimeltään, mutta se oli Karantsinin huvila vissiin aikoinaan nimeltään. Ja mielenkiintoinen elämäntarina, todella.
Joo, nämä elämänkaaret, nämä on. Ja mitä mieltä olet, sä oot kirjallisuuden ammattilainen. Mäkin olen aika paljon lukenut ja luen. Niin kristillisten kirjojen heikkous on ehkä siinä, että ne on ennalta arvattavia.
No joo, se on varmaan totta. Vähän nyt ajattelen, että onko mä nyt ihan kristillisen kirjojen ammattilainen, jonkinlainen ehkä. Ja mulla on oma suhteeni kirjallisuuteen, mutta se on totta varmaan, että on ennalta arvattavia. Ja sitten jos ajattelee tämmöistä kristillistä, niin kuin olisiko sanoa tietokirjallisuutta, niin kuin Raamatun opetusta, teologiaa ja muuta, niin olisiko niin, että kun tämä meidän aika suosii vähän tämmöistä kevyttä, nopeata, helppoa, niin se sama trendi on myös niin kuin kristillisessä kirjallisuudessa. Ihmiset ei jaksa mitään semmoisia kauhean syvällisiä, vaikeaselkoisia ja tämmöistä oikein niin kuin syvällistä pohdiskelua vaativaa kirjallisuutta. Että sitten sekin pitää, kirjallisuuskin pitää tarjota sitä vähän niin kuin helpommassa muodossa.
Joo, mä oon tehnyt samaa havainnon ja ei nyt kauheasti tarvitse selata eri kristillisten kustantajien brosyyrejä, mitä ne mainostaa, niin kyllähän ne kirjat aika hepposi on. Itse olen käynyt läpi 40-50-lukua osmotiidillät ja tällaiset todella syvälliset teologit. Mä saan sieltä sen ruokani. En niinkään nykykristillisestä kirjallisuudesta. Mutta kun mainitsit tästä suuresta merkkihenkilöstä, niin sanoit, että hänen elämä oli tämmöistä loistoa ja luopumista. Mm. Ja sä oot itsekin kokenut loistoa ja ehkä myöskin sitten luopumista ja uupumista. Sä oot muun muassa kirjoittanut kirjan Uupumuksesta uuteen alkuun, jossa sä kerrot omasta loppuunpalamisestasi.
Kyllä.
Mistä kaikki alkoi?
No se on hyvä kysymys, mistä kaikki alkoi, koska se on varmaan ollut aika, tai ei varmaan, vaan ollut pitkä prosessi. Ja silleen niin kuin salakavalasti niin kuin kasvava ja hiipivä prosessi. Että jossain määrin varmaan jotkut asiat on ihan jo sieltä niin kuin lapsuudesta, nuoruudesta. Että on tavallaan, on ollut semmoinen, mä oon ollut kolmesta tyttärestä vanhin ja on ollut ehkä vähän semmoinen taakankantaja-tyyppi, vastuunkantaja. Ja sitten toisaalta myöskin semmoinen niin kuin kannan niitä sukupolvien taakkoja siellä jo, isoisä kuoli sodassa ja kaikki, mitä tulee sitten sukupolvien takaa. Että ne on kaikki jo niin kuin rekisteröity tälleen näin niin kuin tuntosarvilla sinne niin kuin omaan tunnemuistiin. Ja näitä on kuljettanut siellä sitten niin kuin elämävarrella. Nyt kun mä oon niin kuin analysoidut tuon kirjan myötä tätä näitä taustoja syvällisemmin, niin tällaista on havainnut. Mutta sitten se itse varsinainen niin kuin uupuminen, niin ne konkreettisemmat askelmerkit siihen, niin se on ehkä ollut semmoinen joku 5 vuoden prosessi tai 3-4 vuoden prosessi, se mikä johti siihen uupumiseen. Ja siellä on tällaisia, kun mun 3 lapsesta 2 sairastui 1,5 vuoden sisällä parantumattomaan autoimmunisairauteen, kaikki mitä siihen liittyy, lapsiin kohdistuvat kiusaamiset, heidän niin kuin, tai yhden lapsen masennuskokemukset, ja, jotka on jatkunut niin kuin vuosikausia, ollut semmoinen niin kuin taakka, huoli, jota on niin kuin kantanut, murehtinut. Tai nämä on niin kuin vaikuttanut sieltä osaltaan taustalla. Sitten on ollut mun miehen 1,5 vuoden työttömyysprosessi. Työttömyysaika, tosin se oli siinä kohtaa sitten, kun mä olin jo sairaslomalla uupumuksen vuoksi, mutta sekin tuli siihen päälle sitten. Ja olin jo vähän niin kuin ehkä aavistuksen verran toipumassa siitä pahimmasta uupumuksesta, mutta kuitenkin olin edelleen siellä uupumuksen syövereissä. Ja sitten erilaiset työhön liittyvät niin kuin menetykset ja luopumiset. Että mä olin siinä kohtaa, kun sain tämän ikään kuin uupumusdiagnoosin ja ymmärsin, että mä oon vakavasti uupunut, niin mä olin yrittäjä ja vuoden sisällä sitten oli käynyt niin, että mun 2 niin kuin isointa asiakasta, jotka oli se mun yrityksen selkäranka, he irtisanoi sopimukset. Me jäi niin kuin ihan tyhjän päälle. Ja sitten siinä oli, niin kuin, se ei ollut pelkästään se, että okei, menetin työni, vaan siinä oli myöskin tämmöinen niin kuin isompi kysymys, että hei, ja tavallaan niin kuin kysymys Jumalalle, että Herra, että mä oon yrittänyt tehdä asiat niin kuin sulta tahtoa kysellen, rukoilen ja näin. Ja mä oon luullut, että tää on ollut niin kuin se mun kutsumus, miksi mä oon olemassa. Ja yhtäkkiä mut viedään kaikki. Suljetaan kaikki ovet, menee kiinni, lämpläm. Ja että mikä juttu tää on? Että se oli semmoinen niin kuin myöskin iso kutsumuskriisi. Koska sitä oli sitten taas edeltänyt, että jos mennään ajassa taaksepäin, niin mä olin vuonna 2004 vaihtanut alaa. Mä olin jättänyt niin kuin hyvän työn ja seurannut kutsumustani. Mä olin lupautunut yhden semmoisen kristillisen perhelehden päätoimittajaksi. Ilman, että mulla oli mitään kirjoittajakokemusta siinä kohtaa. Mun kokemus oli ihan muusta, mun tyyppistä. Mutta mulla oli niin vahva semmoinen niin kuin sisäinen varmuus siitä, että Jumala on johdattanut mut tähän. Ja luottamus siihen, että Jumala kyllä auttaa mua ja antaa mulle ne taidot, mitä mä tarvitsen. Ja opin sitten tietysti myös ajan myötä sitä kirjoittamista ja myöhemmin kuvaamista ja niin edelleen, että oli niin kuin siellä taustalla, että mä olin niin kuin lähtenyt sille kutsumustielle ja olin koin jotenkin semmoista syvää kutsumusta, kun mä esimerkiksi tein kristillistä perhelehteä. Mä ajattelin, että joo, perheet ja parisuhteet, tää on niin kuin se mun missio tässä maassa, että suuresta kutsumuksesta käsin lainausmerkeissä. Ehkä se kutsumus kasvoi vähän liiankin suureksi sitten ja näin. Ja sitten piti vähän niin kuin pysäyttää minua. Mutta tämä oli niin kuin siellä taustalla. Ja sitten semmoinen ajatus, mitä kun tuon uupumuskirjankin kirjoitin ja paljon sitten prosessoin tätä mun omaa tarinaani, niin ymmärsin, että tai joku on joskus sanonut, että voidakseen palaa loppuun, on ensin oltava liekeissä. Että mä tein sitä hirveän intohimoisesti ja olin tietyllä tavalla niin kuin liekeissä, mutta varmaan myöskin niin kuin itseäni kuluttaen. Ja sitten siihen liittyy vielä tämä, että kun mä olin yrittäjä, että vaikka mä en tunteina tehnyt ehkä nyt ihan älyttömästi töitä, niin mun aivot oli varattu koko ajan. 24/7. Niin, että sähköposteja katso milloin, kaikkina päivinä, kaikkina kellonaikoina, jolloin tavallaan aivot oli niin kuin kuormittuneet. Ja mä ajattelinkin, että tämmöinen uupumustila on myöskin niin kuin aivojen kovalevy tulee täyteen. Että se oli tämmöinen niin kuin monen tekijän summa. Että sitten vaan tuli se viimeinen asia, joka katkasi kamelin selän.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Hyvä kuulija, kuuntelet Radio Data, tämä on ihmisen ääni. Minä olen Rainer Freeman ja vieraanani on tänään Sari Savela muun muassa, kustannusyhtiö Perussanoma Oy:n markkinointipäällikkö. Tämä on jännää tämä, mitä äsken kerrot. Tämmöinen kutsumuksen niin kuin loppuun palaaminen, tämä on aika yleistä. Ja mainitsit myöskin tässä sen, että sä rupesit kyselemään Jumalalta, että miksi.
Mm, kyllä.
Ja mitä mieltä oot, kun sanon näin, että näissä kriiseissä varmaan Jumala opettaa meitä, että me pitäisi ottaa myöskin se huono Jumalalta.
Niin, kyllä se varmaan näinkin on, että et mullakin tavallaan tähän niin kuin, tästä tuli mieleen myöskin tämän mun uupumuksen niin kuin ne niin kuin hengelliset taustat. Että mikä liittyy oikeastaan tähän näin, kun mä aloin kutsumuksesta käsin tekemään sitä työtä. Mä olin sitä ennen kokenut tämmöisen niin kuin aika voimallisen hengellisen uudistumisen. Mä oon niin kuin rippikouluikäisenä tehnyt ikään kuin uskonratkaisuun. Sitten on ollut monenlaisia vaiheita siinä ja sitten on ollut aika etääntynyttäkin se oma hengellisyys. Mutta sitten kun mun nuori lapsi syntyi kohta 17 vuotta sitten, niin hänen syntymän jälkeen niin mulla heräsi valtava kaipaus jotenkin Jumalan puolelle, että mä haluaisin niin kuin löytää jotenkin enemmän, päästä lähemmäs, että se mun Jumalan suhde oli kauhean väljähtynyt, mutta mä koen näin, että Jumala ikään kuin laittoi semmoista hengellistä suolaa mun sieluun, että musta heräsi valtava jano hänen puoleen. Ja se on niin kuin Jumalan työ, että miten mä nyt yhtäkkiä itse alkaisin kauheasti kaipaan. Että musta tuntuu, että silloin mikään ei tuottanut mulle niin kuin tyydytystä, mikään muu kuin se, että päästä lähemmäksi Jumala, oppi tuntea häntä syvemmin, saada enemmän jotenkin häntä. Ja sitten mun taustani, kun on tämmöinen hyvin niin kuin kuivakkaan umpiluterilainen, niin näissä niin kuin mun hengellisessä kaipausprosessissa, niin mulla heräsi kaipaus ja kiinnostus myöskin sitten muun muassa sitä kautta, että mä tutustuin ihmisiin, joilla oli niin kuin esimerkiksi vapaasuunnista oleviin ihmisiin, joilla oli jotenkin läheisempi suhde Jeesukseen ja puhui tuttavallisesti pyhästä hengestä ja näin. Että tämä niin kuin karismaattisuus alkoi mua kiinnostaa. Ja mä sainkin kokea sitten, niin kuin, se on monenlaisia asioita tapahtuu, mutta esimerkiksi pyhällä hengellä täyttymisen, joka oli mulle ihan niin kuin vieraskuvio aikaisemmin.
Ja sen?
Mä koin sen, niin. Joo, ja mä luonnehdin niitä välein itseäni, että mä oon niin karismaattinen luterilainen. Toisaalta mä inhoon näitä tällaisia niin kuin luokitteluja, että mä oon vaan Sari, mä seuraan Jeesusta. Ehkä se riittää kuin mikä joku, jotakin jossakin. Että mutta siis joo, ja se mullisti mun niin kuin hengellistä elämää. Samaan aikaan sitten oli myöskin sellaisia sisäisen eheytymisen prosesseja kävin läpi. Mä olin kristuskeskeisessä toipumisryhmissä ja prosessoin mun omaa lapsuuden kipujani ja näin. Että ne tapahtui niin käsi kädessä ja sitten tosiaan tämä pyhällä hengellä täyttyminen. Ja sitten alkoi, niin kuin, sitä seurasi hyvin semmoiset niin kuin hengellisesti niin kuin innoittavat vuodet. Rukouksesta tuli rakasta ja jotenkin silleen tuntui, että Jumala oli lähellä ja näin. Mutta sitten oli myöskin varmaan niin, että musta sai vähän niin kuin jossain kohtaa liikaakin kaikupohjaa ehkä sellainen niin kuin, sellainen tietyn tyyppinen niin kuin julistus, joka korostaa ehkä semmoista niin kuin, että rukoilet enemmän, ylistät enemmän, teet sitä enemmän ja Jumala sitten vastaa enemmän ja voimakkaammin. Ja nyt sun kaikkien pitää niin kuin täysillä tehdä nyt töitä Jumalan valtakunnan hyväksi. Ja sitten minussa varmaan jotenkin sellainen tietynlainen suorituskeskeinen minä sitten reagoi tähän näin, että minuakin nyt tarvitaan kaikki alla. Ja sitten tapahtui semmoista niin kuin tietynlaista liiallistakin levittäytymistä ilman, että oikeastaan olisin niin kuin todella rukouksessa kysynyt, herra, onko tämä minun paikkani?
Tässä löytyy taas yksi yhtymäkohta omaan elämääni. Kun kokee hengellisesti sanotaanko jotain uutta, uudistuu ja niin kuin kerroit, että ikään kuin Jumalasta tulee, näytä täällä kuulijat sitaatteja konkreettisempi.
Niin, joo.
Mulla oli jo tämä vaihe ja näissä vaiheissa putosin.
Joo.
Täydellinen loppuun palaminen.
Joo.
Ja tuli semmoinen valtava syyllisyys. Että Jumala, mitä mä oon tehnyt väärin? Joo. Oliko sulla tällaista?
No tavallaan joo, että siinä kohtaa sitten kun mä olin niin kuin uupunut, niin sekin oli oma prosessi, että mä tajusin, että tämä on niin kuin uupumusta.
Joo, me mennään siihen vielä.
Joo, niin, tämä syyllisyys, että kun mulla alkoi olla niitä oireita, että millä jaksaisi rukoilla, eikä mitään muuta, kun mä olin hengellisestikin jo ihan niin kuin loppuun palannut. Ja sitten tulee se syyllisyys, huono kristitty ja sitä tätä ja tuota. Ja sitten mä jotenkin vähän niin kuin olin kokevinakin, että joidenkin ihmisten suunnalta, että okei, että sun pitäisi vaan nyt tsempata enemmän ja vähän niin kuin enemmän rukoilla ja näin. Ehkä kukaan ei sitä näin sanottanut, mutta mä niin kuin aistin sen, että näin olisikin. Ja sitten kun tavallaan viedään sellaiseen tilanteeseen, että musta ei nyt irtoa mitään, ei kerta kaikkiaan mitään. Musta ei irtoa, niin kuin, jos mä nyt pystyn jotenkin puristamaan huulinen, että Jeesus auta, niin se on paljon. Mutta ei ole niin kuin, hengellinen elämä on niin kuin, totaalisen kuollutta ja mä en kestä kuulla mitään ylistystä, vaikka on ollut se vaihe, että on ollut innokas ylistäjä ja jotenkin se on semmoinen kuiva rusina se oma hengellinen elämä. Ja sitten tajuaa sen, että jos Jumala ei tästä nosta, niin tänne mä jään. Ja sitten jotenkin se, että tätä kautta ehkä, ja sitä kautta sitten se Jumalan armo on kirkastunut. Että kun se en ole minä, vaan hän minussa. Ja se ei ole mun oma suoritus, ei mun oma mikään.
Se on kova koulu.
Se on kova koulu, joo.
Mennään tähän loppuunpalamiseen, avataan sitä hieman. Sä muistaakseni Kirkko- ja kaupunkilehdessä kerrot. Tästä.
Joo, muun muassa, joo.
Ja muistan, kun maan oikein, olit tulossa Jordaniasta.
Joo, kyllä.
Ja sitten tulit kotiin ja silloin alkoi tuntumaan. Eli miltä alkoi tuntumaan?
Joo, vähän taustoja siihen. Tosiaan se oli kevät 2012. Niin mä olin huhtikuulla tosiaan lähdössä Jordaniaan yhtä ystävääni tapaamaan ja se matkan niin kuin tarkoitus oli, siellä oli monta tarkoitusta. Mulla oli tarkoitus tehdä sieltä lehtijuttuja, mulla oli tarkoitus osallistua esirukousviikkoon Jordanian puolessa yhdessä kansainvälisen ryhmän kanssa ja tämän mun ystäväni kanssa. Ja sitten ehkä vähän lomaillakin, no se lomaosuus jäi aika vähäksi. Mutta ennen sitä, kun mä lähdin sinne reissuun, niin tapahtui se, että mun mies sairastui, hän jäi sairaslomalle työpumuksen vuoksi. Okei, siinä oli sitten paljon kaikkea muutakin, mutta tämä oli se lähtötilanne, mistä mä lähdin sitten siitä, että mun mies oli niin kuin aivan poikki ja vähän hukassa ja näin. Mutta mä keskitin kaikki voimavaran siihen, että mä oon nyt valmistellut tätä matkaa, että mä lähden tänne ja sitten mua vähän harmittikin se, että ikään kuin tulee tämmöisiä niin kuin hidasteita tähän nyt ja että toinen ei mukaan nyt pärjäisi ja jaksaisi täällä. No joo, mutta sitten se matka, niin sitten mä siellä huomasin kyllä, että esimerkiksi yhdessä rukoileminen, musta tuntui tosi puuduttava, että mä en olisi millään jaksanut. Enkä mä olisi jaksanut tutustua oikein ihmisiinkään. Että ne oli tällaisia merkkejä, että mä olin itse asiassa jo aika syvällä uupumuksessa, mä en vaan tajunnut sitä. Mutta kun mä palasin sieltä reissusta, niin mä en sitten tuntunut, että mä en saanut enää niin kuin arjesta kiinni. Että mä olin koko ajan vaan niin kuin ahdistunut, itkuherkkä, toivoton. Että se mun mieliala oli koko ajan niin kuin jotenkin tosi syvästi niin kuin lamaantunut. Ja musta tuntui, että mun piti kaikki niin kuin voimavarana käydä, että mä pysyin jotenkin kasassa ja koossa. Sitten mä aloin miettiä, kun päivät kuluu ja näin, että tämä ei ole kyllä nyt normaalia. Että tässä on nyt jotakin, että jotain mun tarvii tehdä. Sitten mä otin yhteyttä yhteen tuttuun sieluhoitoterapeuttiin ja kysyin, onko hänellä aikaa. Ja sain hänelle sitten ajan. Ja sitten se lähti sitä kautta niin kuin purkautumaan, että mä sain niin kuin jonkun, jonka kanssa peilata niitä ajatuksia. Ja jonkun, joka sitten sanotti sen, että hei Sari, sun elämässä on näitä ja näitä asioita. On täysin ymmärrettävää, että sä et ole vaan uupunut niin uupumuksen kynnyksellä, vaan sä oot syvästi siellä. Ja sitten kävin lääkärissä ja kaikkea tällaista sitten, mutta tämä oli se tilanne.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Kuuntelet Radio Day-ohjelmaa. Tämä on ihmisen ääni ja vieraanani on Sari Savela. Nämä tuntomerkit tuli sulle ilmeisesti sitten aika nopeasti ja ne oli todella niin kuin raskauttavia ne.
No ehkä siinä niin kuin siinä voimassa ne tuli sitten nopeasti, mutta olihan sitä sitten, kun aloin miettimään, niin olihan niitä oireita ollut pitkään. Mä en ole vaan ymmärtänyt.
Aivan.
Että siis kaikki tuntui silleen niin kuin raskaalta ja oli semmoista puurtamista ja kivireen vetämistä ja tasasta harmaata ja ilotonta. Sitten mä aloin oikein miettiä, että hetkinen, milloin mä oon tuntenut iloa tai innostusta jostakin, niin mä en niin kuin pystynyt muistamaan sitä. Että se oli jotenkin elämä, mä olin vaan vaivihkaan mennyt semmoiseksi harmaaksi, puuroksi, mössöksi ja ilottomaksi. Ja sitten sitä huomasi vähän semmoista kyynisyyttäkin suhteessa kaikkiin asioihin. No joo, kyllä toi tiedetään. Ja sitten se hengellinen elämä tosiaan sekin tuntui, että semmoiset suorittamiset, mitä jos millään jaksa.
Oliko tästä pitkä aika tästä, kun niin sanotusti uudistuit ja olit täynnä sitä hengenvirtaa? Kestikö siitä pitkän aikaa sitten tähän uupumukseen?
No kyllä siinä meni, se oli ehkä 2001 vuonna, loppuvuonna niin kuin alkoi tämä uudistumisprosessi, että kyllä siinä meni monta vuotta. Et siinä oli monta semmoista niin kuin innoittunutta vuotta, mutta sitten vähitellen ne asiat alkoi kasaantumaan ja sitten tuli se todellinen niin kuin nollapiste, stoppi, pysähdys.
Sä jäit sitten sairaslomalle.
Mä jäin sitten sairaslomalle. Mulla oli kyllä alkuun semmoinen ajatus, että no joo, kyllä mä töitä vielä jaksan tehdä, että nämä kaikki muu vaan tuntuu niin raskaat tässä elämässä, kunnes sitten tajusin, että ne vähäisetkin työt tuntui silleen, että mä en olisi millään jaksanut. Niin sitten mulla oli pakko tavallaan niin kuin ikään kuin antaa periksi ja sitten meni uudestaan lääkärille ja sitten todettiin joku keskivaikea masennus. Uupumushan ei itsessään ole, niin kuin mikä loppuunpalaaminen ei ole diagnoosi ja oikeuta niin kuin sairauslomaan. Ja usein näihin liittyykin jotain niin kuin masennusta, jotakin ahdistuneisuutta, joku tämmöinen diagnoosi, joka sitten voi oikeuttaa siihen sairauslomaan. Ja sitten masennus ja uupumus, nekin on vähän niin kuin veteen piirretty viiva, että mikä on mitäkin. Että kunhan se elämähalu oli vähän hukassa. Tai ei ollut elämähalua. Ei mä nyt halunnut kuollakaan. Mutta oli silleen niin kuin, mikään ei tuntunut miltään.
Niin kuin eräs ruotsalainen toimittaja sanoo, kiteyttänyt loppupalamissa aika hienosti, että en halua kuolla, en vaan jaksa elää.
Niin.
Hän on kirjoittanut siitä teoksen ja suosittelen kyllä tosi lämpimästi. Hän on ruotsalainen teologi.
Joo.
Ja on uskaltanut avata siellä aika paljon tätä aluetta. Kun mä paloin loppuun, niin mä huomasin sellaisen asian, että niin kauan kuin tätä sairautta voi ikään kuin hoitaa asioiden hoitamisena, niin kaikki on vielä jotenkin, sä pystyt vielä pettämään ittees. Mutta sitten kun tulee tämä itse työväline, eli sinä itse.
Niin, joo.
Ja mä huomasin, että mikä minä, joka olin mielestäni valtava analyytikko ja olin käsitellyt itseäni, niin mä olin aivan neuvoton.
Joo.
Kun sä kohtasit Sari Savelan, miltä se näyttäytyi Sari Savela sulle?
Niin kuin mun itseni kohtaaminen. No kyllähän mä olin aika hukassa tavallaan se, että kuka minä olen, koska siihen liittyy just tämä niin kuin myöskin tämä kutsumuskriisi ja jotenkin semmoinen pettymys Jumalaan ja kuka minä olen, miksi minä olen olemassa ja mitä minä haluan. Ja tavallaan sitten kun tuli siihen tilanteeseen, että mä oon niin kuin täydellisen loppu. Ja sitten mulle sanotaan, että nyt Sari, sun pitää keskittää kaikki voimasi siihen, että sinä toivot. Niin sulle aluksi vähän niin kuin hämmentävääkin, että niin siis, että mä voin niin kuin oikein luvan kanssa niin kuin tehdä vaan sitä, mikä musta tuntuu kivalta. Mun ei tarvinnut ajatella mitään muuta. Tokihan mulla oli ne 3 lasta ja perhe, että niistä ei voi niin kuin irtisanoutua, että sitä piti pyörittää siinä. Mutta kaikki mahdollinen muu jäi. Että kaikki vastuut, mä olin seurakuntaneuvostossa ja monenlaisissa vastuissa, niin kaikista jäin pois. Ja sitten olikin tosiaan se, että keskity hoitamaan itseäsi, tee sitä, mikä tuntuu mukavalta. Ja sitten jotenkin siihen liittyy alkuun semmoinen syyllisyys, että no miten mä nyt, eihän mä kuulu nyt itteeni vaan tässä näin, niin kun, että eihän se ole oikein.
Niin se on niin syvällä meissä tämä hyödyllisenä ja tarpeellisena oleminen. Oliko sulle minkälaista kynnystä, mainitsit, että menit tämmöiselle sieluhoitoterapeutille, oliko sulla kynnystä mennä hakemaan ulkopuolista apua?
No ei oikeastaan. Että sitten kun mä niinku tavallaan jotenkin suostuin näkemään sen, että mä tarviin apua. No joo, nythän mä tavallaan sanoin sen, että oli kynnys, että kun suostuin näkemään sen, että tarvitsen apua. Ehkä mulla oli jotenkin semmoinen ajatus, että joka tulee jostain tuolta syvältä sisikunnasta. Ei kukaan voi mua auttaa. Se oli se, mikä mulla oli se este ehkä, että ei kukaan voi mua auttaa. Ei ole olemassa mitään apua, mutta täytyy tässä jotenkin yksin selvitä. Eihän se ole totta. Että ja sitten mä tosiaan, kun sitä aikaa märehdin, että haenko apua vai enkö, niin hain apua. Ja silti varmaan ensimmäisellä kerralla oli vähän semmoinen, että no en mä nyt tiedä, miksi mä oikeastaan täällä oon, mutta kun on vähän tämmöinen fiilis. Ja tämä ihminen oli mulle silleen niin kuin jossain määrin tuttu. Mä halusin niin kuin hänet tai niin kuin hänen asiakkaakseen päästä, jossa vaan oli mahdollista, koska mä jotenkin koen niin kuin luottamusta häneen. Että sekin on jotenkin tärkeää, että se ihminen, kenen kanssa sitten niin kuin peilaat sitä omaa elämään, että siinä on niin kuin jotenkin henkilökemiat käy ja
että hän on turvallinen.
On turvallinen, kyllä.
Eli kun te aloitte sitten prosessoimaan täällä vastaanotolla ja myöskin kotona varmaan prosessoit joka paikassa. Tuliko sulla tällaisia, että sä jouduit niin kuin katsomaan tietynlaisia vääriä ihmiskuvia, mitä sä olit luonut itsestäsi, seurakunnasta, yleensä ihmisistä?
No kyllä varmaan paljonkin ja varmaan niin kuin just tämä hengellisyys ja millainen on niin kuin hyvä kristitty, kunnon kristitty. Että kyllä tässä tavallaan niin kuin rapisi ne väärät kuvat. Ja jotenkin se, ehkä se oma teologiakin vähän muuttui.
Kerro vähän siitä.
No siinä varmaan, kun oli tapahtunut tämä hengellinen uudistuminen, niin se meni ehkä liikaakin sitten semmoiseen, niin kuin, voisiko sanoa, karismaattisuuteen ja sellainen niin kuin Jumalan voima, Jumalan suuruus. Ja sellainen, jotkut käyttää sanaa kunnian teologia. Mä en oikeastaan pidä siitäkään, koska toisaalta mä ajattelen edelleenkin, että ja mun teologiassa on edelleenkin, että kun Jeesus on herrojen herra ja kuningasten kuningas, että se on samaan aikaan totta, että on se ristiinnaulittu vapahtaja, kärsimys, ja samaan aikaan on se voittaja, se herrojen herra, ja samaan aikaan on se suuri voittaja, se elämän kipu. Mutta tavallaan ehkä se teologia muuttuu enemmän sinne, että kun me ollaan siellä kivussa, niin me ollaan siellä kivussa ja se on Herrasta. Eikä niin, että mä voin jotenkin sen nyt sitten tekemällä jotakin itse, niin muuttaa muuksi. Ainakin tältä osin se tavallaan tuli ehkä maanläheisemmäksi. Ja sitten se Jumalan armon kirkastuminen, että se on jotain niin paljon suurempaa kuin se, että ja mä en voi siihen niin kuin silleen vaikuttaa, että kun mä jotakin teen enemmän, niin mä saan sitten enemmän, että se on semmoista kaupankäyntiä.
Tätä kun kuuntelen nyt, niin tämä oli hieno sulta tämä niin sanottu paradoksi, että siinä Kristuksen ristiinnaulitsemisessa, niin siinä on myöskin samalla se kuningas.
Niin, joo.
Ja tulee mieleen tanskalaisen filosofin Søren Kierkegaardin, kun hän sanoi jossain teoksessa, että olisin tuhoutunut, ellen olisi tuhoutunut.
Niin,
tässä kriisissä
joo.
Yleensä on ilmeisesti, joo. Että kulkee käsi kädessä.
Kyllä.
Mutta nyt kun mitä enemmän sua kuuntelen, niin nousee tällainen, että oliko sun loppuunpalaminen aika paljon hengellistä loppuunpalaamista?
Oli se paljon sitäkin, kyllä. Se oli hengellistä loppuunpalaamista. Mutta myös paljon muuta, niin kuin monella eri osalla. Se on niin kuin monen tekijän summa.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Kuuntelet Radio Dayta. Tämä on ihmisen ääni ohjelma ja vieraanani on Sari Savela ja minä olen Rainer Freeman ohjelman juontaja. Kuinka kauan sä kävit terapeutilla?
No mä kävin ehkä semmoisen vuoden verran. Semmoisella kerran viikossa, joka toinen viikko rytmillä, että muistelin niin, että se oli noin vuoden verran. Että monethan sitten käy esimerkiksi Kela-korvattavan 3-vuotisen terapian, että mä en tässä kohtaa sitä käynyt. Sekin olisi voinut olla tietysti jälkikäteen ajatellen ihan hyväkin, mutta tämä oli niinku mulle tähän kohtaan ihan hyvä vaihtoehto.
Oliko sulla lääkitystä?
Oli mulla lääkitystäkin, joo. Siinäkin aluksi mä ajattelin, että okei, mä sain tämän lääkityksen, mutta kyllä mä varmaan pärjään ilman. Kunnes sitten mä joudun siinäkin ottaa sit lusikan kauniiseen käteeni niin, ja toteamaan, että kun semmoinen tietty ahdistus piti niin kuin otteessa ja tuntui, että oli silleen, se tunne-elämä oli jotenkin niin syvästi siellä miinuksella. Ja se auttoi kyllä korjaamaan se lääkitys, että mä pääsin jotenkin niin kuin nenä vedenpinnan yläpuolelle. Jos kohta sitten se on vähän semmoinen tasapaksu se tunne. Mutta sekin oli parempi kuin semmoinen niin kuin hirveän syvä ahdistus koko ajan.
Ja mainitsit tuossa tunne-elämän. Ja mulla oli valtavasti mustia tunteita, tummia tunteita. Tuntuu, että on koko aika niin kuin semmoinen hirveä aallon myrsky. Ja kun mä oon just pääsemässä pikkusen, niin kuin sanoit, nokan pinnalle, niin sitten mentiin vielä syvemmälle. Ja mulle nämä tunteet olikin sellainen, mä aloin moralisoida niitä tunteita. Eihän uskovainen voi tällaisia kokea. Enhän nyt minä, joka on saarnannut monta kymmentä vuotta, miten minä voin tuntea tällaista. Ja mun eheytyminen lähti siitä, kun mä aloin pikkuhiljaa oivaltamaan, että tunteet eivät ole moraalisia, vaan on emotionaalisia.
Kyllä. Joo, mä kyllä hyvin samaistun tuohon itsekin, että kyllä mullakin oli hirveän negatiivisia tunteita ja valitin Jumalalle. Että omaa kurjuuttani ja surkeuttani. Ja siinä kohtaa mä sitten luin esimerkiksi tätä, mulla on tässä yhtenä kirjana mukana, Maelis Janatuisen ja Herra otti, joka on Jobin kirjan selitys. Ja tämä jotenkin niin kuin mua lohdutti ja rohkaisi, ja Jobin tarina. Että sitten Jumala ei moittinut Jobia siitä, että Jobi valitti oikein olan takaa. Vaan onko se nyt uudestaan, että me kehutaan Jobia niin kuin autuaksi. Ja jotenkin mä ajattelen, että meidän tulee olla rehellisiä Jumalan edessä. Ja kaikkea muuhan on feikkiä, jos me ei, kyllä Jumala tietää joka tapauksessa, mitkä ne meidän pimeät tunteemme on. Niin, kyllä mä niin kuin vuodatin ne Jumalalle ja kyllä Jumala sen kestää.
Onneksi.
Niin, ja hän jopa odottaa ehkä sitä meiltä, että me ollaan jotenkin niin kuin vuodatetaan sitä meidän, niin kuin, vaikka se olisi kuin pimeätä.
Ja ehkä se meidän terve riippuvaisuus Jumalasta syntyy vasta silloin, kun me valitetaan.
Niin, kyllä, joo.
Nyt en muista kuolemaksanikaan, hän on teidän kirjailijanne. Nyt jo iäkäs, varmaan yli 80, opettaa teillä paljon raamattua.
Olisiko Olavi Peltola?
Olavi Peltola. Yksi mun elämäni vaikuttavimpia luentoviikkoja oli, kun Olavi oli pitämässä Suomen raamattuopistolla. Hän piti psalmeista. Ja hän mainitsi tällaisen ajatuksen, kun esimerkiksi Daavid oli elämässä niissä tuskissa, niin psalmit on äärettömän rehellisiä.
Kyllä.
Ja siellä Daavidkin kyseenalaisti Jumalan ja kaikki tunteensa ja oman elämänsä. Sitten Olavi Peltola jysäyttää pommin. Jumala rakastaa sinun perkeleitäsi. Se oli mieletön ajatus. Ja tätä ei ole kukaan mun mielestäni koskaan uskaltanut sanoa, vaikka me näin ajatellaan.
Niin, aivan.
Ja Olavi Peltolan ansiosta psalmit avautui mulle sen jälkeen aivan eri tavalla. Et terveisiä vaan Olaville, jos olet kuulolla, tai viekää terveisiä. Mitkä sun suurimmat perkeleet oli?
Tuo on vaikea kysymys. Mitähän se niin
on? Tämä on vaikea tyyppi.
Joo, no varmaan semmoinen katkeruus, että et miksi Jumala, et miksi, ja sitten siihen liittyy myöskin se, että miksi sä oot sallinut, että meidän perheelle on tullut näitä koettelemuksia, eikö mikään riitä? Mulla on tässä kirjassakin yksi luku tämmöinen, että miksi Jumala, kun se oli niin kuin mulle niin voimakas uskon kriisi, katkerat tunteet, myöskin niin kuin pettymys kristittyihin. Et kyllä mä siis tavallaan niin kuin joudun aika lailla pettymään, että miten ihmiset toimii, vaikka eihän sen pitänyt mikään yllätys olla, koska ihmiset on niin kuin yhtä raadollisia, on kristityt, kuka tahansa, ketkä tahansa muut ihmisryhmät. Että kyllä se niin kuin, ja sitten loppujen lopuksi me ei voida kehenkään muuhun turvata ja luottaa kuin Jumalaan. Ihmisen sä voit joutua aina pettymään ja tuottaa pettymyksen. Eikä mä tarkoita sitä, että pitäisi olla riippumaton ihmisistä. Totta kai semmoinen niin kuin terve niin kuin yhteys toisten kanssa, mutta viime kädessä todennäköisesti joudut pettymään ihmisiä, jos sä tukeudut liitoa.
Oli juuri tulossa tähän, että Jopilla oli näitä neuvoja.
Niin, joo.
Ja teologisesti kaikki oli oikein,
niin,
mitä he puhuivat. Joo. Mutta siitä puuttui se elämä ja se sydän.
Joo.
Ja millaisia neuvoja sä sait uskovaisilta? No, yritettiinko tsempata tai nouse nyt ja kyllä Jumala tekee niin ja näin. Ja.
No ehkä jonkin verran sellaistakin, että ihmisten oli ehkä vaikea ymmärtää, että kun tavallaan se jatkuu ja jatkuu viikosta toiseen, että edelleenkään ei tunnu yhtään paremmalta. Että edelleenkin tuntuu, että mä oon täällä syöväreissä ja kaikki tuntuu ahdistavalta ja väsyttää ja sitä tätä ja tuota. Että tuntuu, että olisi pitänyt niin kuin pystyä kertomaan ihmiselle vähän parempia uutisia. Mutta se oli tavattoman arvokasta, että oli niitä ihmisiä, jotka sitten kysyivät niitä kuulumisia, että miten sä jaksat. Mutta sitten jos yhtään aisti siellä niinku rivien välissä sellaista, että no pitäisi tehdä sitä, tätä ja tuota, niin se herätti kyllä ärtymystä.
Vetäydyitkö? Otitko tietynlaista välimatkaa?
Otin joo. Jo ihan se, että ei ollut voimavaroja, että se oli myöskin niin kuin aika vähän oli ihmisten kanssa tekemisissä. Ei jaksanut kohdata ihmisiä. Jopa niin, että jossain julkisella paikalla, jos mä näen, että joku kohtuullisen hyväkin ystävä on jossain kauempana, niin mä sitten käyn toiseen suuntaan. Ihan vaan sen takia, että mä en jaksa. Mä en jaksa kohdata. Tai jos mä kävin jossain seurakunnan tilaisuudessa, mitä kävin aika vähän silloin, niin mielellä luikahti sinne takapenkkiin siinä, niin kuin just kun tilaisuus on alkanut, ja nopeasti pois, ettei tarvitse ketään kohdata. Ei ollut voimavaroja sellaiseen. Että se tuntui, niin kuin, tuntui raskaalta.
Mulla mä huomasin, kävi sillä tavalla, että kun menin kokoukseen, siis ihan kokouksen alusta alkaen, ja tätä ylistystä kesti 45 minuuttia.
Niin.
Ja se oli mulle se ylivoimainen.
Joo.
Niin sit mä aloin tehdä niin, että mä menin aina tuossa varttia vajaa 12.
Niin.
Mä tiesin, että suurin piirtein siinä alkaa se saarnausuus.
Niin.
Ja tämä niinku pelasti mun, että mä kävin hengellistilaisuuksissa. Tosin mä romahdin sitten niin syvältä, että mä olin 2 vuotta, että mä käyn missään.
Joo.
Ja mä roikuin yhden jumalasanan. Mä olin siellä aika Lallissa, sanomalehti Lallissa töissä ja Ulvilassa mulla oli oikein hieno työsuhde asunto. Mä romahdin sinne lattialle ja huusin Jumalalle, että tää oli tässä. Ja mä sain yhden raamatun kohdan, psalmi 103. Kiitä Herraa minun sieluni, äläkä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Jumala käänsi mun, kun aina sanotaan, että ei saa menneisyyteen katsoa.
Niin.
Niin sieltä menneisyydestä tuli mulle se. Mä rupesin muistelemaan kriiseissäni, mitä Jumala on mulle mennessä elämässä tehnyt.
Joo.
Ja se antoi mulle valtavasti voimaa.
Aivan. Joo.
Oliko sulla jotain tällaisia tietynlaisia eväsiä koukkuja, mitkä piti sua pinnalla?
Kyllä varmaan se semmoinen niin kuin syvin tietoisuus siitä, että Herra, mulla ei ole ketään muutakaan, kenen luokse mä menen. Mä tiesin, että mä oon Jumalan käsissä ja Jumalan kanssa mä sitä kipuilua kävin. Että en mä ollut missään vaiheessa irtisanoutumassa Jumalasta. Että ja se oli muuten tavallaan tässä vielä suhteessa muihin ihmisiin, niin välillä musta tuntuu, että ihmiset ei oikein kestänyt sitä, että kun mä valitan Jumalasta. Niille tulee huoli Jumalan puolesta, että nyt menee jo vähän niin kuin liiallisuuksia. Että ja sitten tavallaan pitäisi, että ei ole kyse siitä, että mä en ole irtisanoutumassa Jumalasta. Jumala kestää tämän kyllä, mutta ihmiset ei kestä sitä, että mä niin kuin olen sellainen niin kuin katkeran valittavalla mielellä. Että sen huomasi kyllä.
Niin näinhän ne Jobin ystävätkin.
Niin.
Ne piti huolta siitä, että Job ei vaan teologiasta lankea.
Niin. Joo, ihmisillä on se pelko. Kuitenkin itsellä oli, niin kuin, ei tässä ollut kyse siitä, että nyt mut teidän tarvitse pelätä, että mä niin kuin tässä olen luopumassa uskostani. Että kyllä Jumala tämän kestää, mutta ihmiset ei kestä samalla tavalla.
Kuinka pitkä oli tämmöinen niin sanottu se vaikein jakso sulla?
No vaikein jakso, olisiko se ollut semmoinen, mä olin niin kuin virallisesti 1,5 vuotta sairauslomalla. Ja jo varmaan sitä ennen niin kuin 2 kuukautta oli niin kuin ihan poissa pelistä. 8 kuukautta ehkä se vaikein. Mutta sitten kun se sairausloma loppui, mä olin yrittäjä. Eihän mulla ollut mitään voimia niin kuin lähteä nyt lähdetään tekemään töitä. Lähdenpä tästä markkinoimaan itseäni ja omia taitojani. Niin eihän mä 2013 vuoden aikana niin kuin nostanut yhtään palkkaa yritykseni kautta. Mutta sitten Jumalalla oli taas tässäkin semmoinen niin kuin suunnitelma, että siinä kohtaa sitten mulla avautui tämä työsuhde Perussanomaan. Se on semmoinen niin kuin oma kuvionsa, että miten se tapahtui. Että se ihan yllättäen tavallaan ovet avautui. Mulle soitettiin, menin käymään ja sitten lopulta sovittiin, että mä tuun sinne töihin. Että sekin tavallaan, siinä oli taas se Jumalan huolenpito. Ja kyllä samaan aikaan koko tämän luopumusprosessin aikana, vaikka siinä oli tätä uskon kriisiä ja muuta, niin koi myös sitä Jumalan huolenpitoa. Että erilaisten asioiden kautta, että hän pitää huolen.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Hyvä kuulija, kuuntelet Radio Data, tämä on ihmisen ääni -ohjelma ja vieraanani on seurakuntalainen.fi-päätoimittaja Sari Savela ja minä olen ohjelmajuontaja Rainer Freeman. Jaksoitko lukea?
Joo, toi on hyvä kysymys. Aika vähän jaksoin lukea. Kaikki semmoinen niin kuin älyllisesti haastava, niin kun mun aivot oli ihan niin kuin kaput tilassa, niin huonosti jaksoin lukea. Ja esimerkiksi Raamattua mä en jaksanut lukea. Että, koska se vaati jotenkin ajattelua, semmoiset kognitiiviset taidot oli jotenkin niin kuin minimissään. Ja muisti petti, mä en muistanut asioita. Että se mitä mä luin semmoista kevyempää kirjallisuutta, romaaneja, ehkä jotain elämänkertoja, mutta en mitään semmoista älyllisesti haastavaa tai tietokirjallisuutta. Ja Raamatuskin lähinnä psalmeja, jos luin Raamattua.
Sanoit siinä kirkko- ja kaupunkihaastattelussa muistaakseni jotenkin näin, että aika nopeasti annoit potkun lääkkeelle.
No joo, no siis kyllä mä niitä varmaan semmoisen puolisen vuotta, tai saatoin kyllä vuoden verran. Vuoden verran se varmaan oli, kun niitä söin ja sitten vähitellen niistä. Nehän pitää vähitellen lopettaa. Joo, vuoden verran se taisi olla.
Tuliko riippuvaisuutta?
No ei silleen, että mutta et vähitellenhän ne piti lopettaa, että kyllä niistä sivuoireita siinä niin kuin lopettamisvaiheessa sitten oli. Jonkun aikaa.
Ja kun sä nyt sitten palasit työhön ja sait tämän uuden työpaikan
niin.
Perussanoma Oy:ltä, kuinka kauan sä oot nyt ollut siellä?
Mä oon ollut nyt 4 vuotta vähän yli.
Jos mennään tähän sun työhös, niin työskentelet paljon, totta kai päätoimittaja, kirjojen kanssa. Tarjoaako kristillinen kirjallisuus sun mielestä sellaisia asioita ja aiheita, jotka koskettaa tämän päivän ihmistä?
Tarjoaa kristillinen kirjallisuus?
Niin.
No kyllä se varmaan tarjoaakin, mutta niin kuin tuossa aiemmin todettiin, niin onhan tämä niin kuin, varmaan tämä kattaus kevyempää kuin mitä se on ollut vaikka 40 vuotta sitten. Mutta sekin vaan heijastelee tavallaan sitä, että mitä ihmiset ostaa, mitä ne lukee, niin sitä tarjotaan, koska ei kenellään ole mahdollisuutta tehdä sellaisia kirjoja, kukaan ei osta eikä lue.
Mistä se sun mielestä johtuu, että myöskin niin kuin seurakunnissa ja kirkoissa ihan selkeä tämmöinen pinnallistuminen, mistä se mielestäsi johtuu?
Me eletään varmaan hengellisesti aika kuivakkaa aikaa. Ja me tarvittaisiin kyllä ihan semmoinen kunnon herätys.
Millainen on Sari Savela kunnon herätys?
Hyvä kysymys. Ehkä se on sitä, että ihmiset itkevät syntejään, kuinka voi pelastua. Että tavallaan tämä tulee niin kuin ihmisten huulille, että kuinka voi pelastua. Miten voin saada iankaikkisen elämän?
Tämä synnistä enää edes saarnata.
No sepä se. Että sekin on ehkä sitä niin kuin keveyttä ja pinnallisuutta. Puhutaan Jumalan rakkaudesta ja bla bla, dan dan.
Tuo syyllisyys, johon niin kuin syntikin tavallaan viittaa, me pelätään semmoista tervettä syyllisyyttä.
Niin syyllisyys on aika ikävä ja hankala tunne. Ja tietenkin syyllisyys, sitähän on ihan hyvä kirjakin tuolla Anna-Liisa Valtavaaralla, että oikea väärä syyllisyys. Tai en nyt muista tarkkaan sen kirjan nimeä. Mutta
suurin piirtein toi.
Joo, että on paljon syyllisyyttä, joka tulee meidän jostain niin kuin lapsuudesta, kun meitä ei ole rakastettu, me koetaan niin kuin riittämättömyyttä, kelpaamattomuutta, niin me voi olla niin kuin yliherkkiä sille syyllisyydelle. Me ollaan syyllisyyttä, koetaan kaikista mahdollisista asioista. Mutta sitten on sitä oikeaa syyllisyyttä. Mulla on oikeasti tehty väärin ja meidän kuuluukin tuntea syyllisyyttä. Että ne on hyvä erottaa toisistaan nämä oikea väärä syyllisyys.
Mulle sairauteen liittyy hyvin kipeällä tavalla myöskin häpeä. Mä häpesin itseäni.
Miksi sä häpesit itseäsi?
Se ei ollut musta niinku oikein, että mä olin sairas. Tai se, että mulle alkoi niinku paljastumaan sen syvän kriisin kautta, että mä oon vetänyt ihmisiä nenästä ja mua on vedetty nenästä. Mm. Eli se oli veikkiä se. Aika pitkällekin
ja.
Se meni niin sanottu hengellinen elämä.
Joo.
Oliko sulla tällaisia?
No varmaan jossain määrin, joo. Ja sitten ehkä toi häpeä niin kuin siitä, että näinkö vähäiset on ne mun voimavarat ja näinkö tämä nyt oli sitten tämä niin kuin mun niin kuin kapasiteettini, että tässä sitä nyt ollaan tällaisessa liemessä. Mutta tästä tuli mieleen nyt ei tämä niin kuin häpeä liittyen, vaan myöskin sitten mikä liittyy tähän uupumukseen, niin pelko. Pelko siitä, että tässäkö tämä mun elämä nyt oli. Että tähänkö tämä nyt niin kuin loppuu? Ja kun tavallaan kun tuntuu, että viikot kuluu, kuukaudet kuluu ja yhä vaan ollaan siellä samassa niin kuin syöverissä ja ahdistaa ja uuvuttaa ja mitään jaksa ja näin ja noin. Et mitäs jos mun voimat ei koskaan palaudukaan? Se pelko siitä. Kyllä ne on sitten palautunut, mutta se on ollut tosi pitkä tie. Että joka vuosi mä oon niin kuin toinen, että nyt mulla on niin kuin, nyt musta tuntuu, että mä oon taas niin kuin jaksan enemmän. Mutta silti eletty elämä jättää aina jälkensä. Että jollain tavalla se on muuttanut varmasti pysyvästi ja ehkä hyvä niin.
Ja me ehdimme vielä yhden teeman, joka on teemoista tärkein. Ja se on armo. Mitä armo merkitsee Sari Savelalle tänään?
Tuo armo on semmoinen sana, joka jotenkin helposti niin kuin, sitä käytetään ehkä vähän liian jotenkin silleen kepeästi. Ja se on kuitenkin niin kuin valtavan iso sana ja merkityksellinen, että kyllä mä jotenkin niin kuin jokaisella solulla niin tiedän, että Jumala rakastaa mua ihan älyttömästi. Juuri sellaisena kuin minä olen. Ei juuri sellaisena kuin mitä minä teen, vaan juuri sellaisena kuin mitä minä olen. Ilman minun yhtään mitään ansiota. Että mä en voi niin kuin millään sitä, että mä vähän niin kuin rukoilen enemmän tai teen jotain hyviä tekoja enemmän tai on huomavaisempi tai jotain sitä tätä ja tuota. Niin yhtään mä en voi lisätä sitä Jumalan rakkautta minua kohtaan. Vaan se on niin kuin kertakaikkisesti perustuu siihen, että Jeesus Kristus on sovittanut mun syntini ristillä. Ja hän on vetänyt mut sieltä niin kuin pimeydestä ja kuolemasta elämään ja valoon. Ja mä oon hänen kanssaan kanssaperillinen.
Hienoja, lohduttavia sanoja. Hei, mainitsit tuossa, että sä tiedät,
niin,
että Jumala rakastaa sua ihan älyttömästi. Ja mä oon viime aikoina joutunut pohtimaan tällaista, mitä mieltä olet. Että meidän kristillinen elämä taitaa sittenkin enemmän olla nimenomaan tämmöistä tiedon. Että me tiedämme.
Niin.
Ja kun ihminen jatkuvasti vaan tietää, niin se tahtoelämä tahtoo väsyä.
Joo, se oli hyvä, että sä tartuit tähän nyt tähän verbiin, koska oikeastaan tämä mun, niin kun, täällä mun minä tiedän sanalla, niin täällä on niin kun, tää sisältää kokemuksen. Että mä joka solullani niin kun olen sen kokenut, että se on myöskin kokemuksen kautta niin kun vahvistettu, sinetöity, että Jumalan rakastaminen. Eli se ei ole vaan tieto, koska mulla meni kyllä niin kun parikymmentä vuotta olin uskossa ja se oli niin kun pääntieto, että Jumala rakastaa minua, kunnes se putosi tänne sydämeen kokemukseksi, että Jumala rakastaa minua. Ja siihen tarvittiin kaikki näitä sisäisen eheytymisen prosesseja, jotka poisti sitten niitä tukkeja, mitä oli tässä niin kuin pään ja sydämen välissä. Ja sitten toisaalta myöskin tämä niin kuin kokemus pyhästä hengestä. Että, ja se on musta kauhean arvokasta tavallaan, että se pyhän hengen todellisuus myöskin siihen evankeliumiin, että on isä, poika ja pyhä henki. Nämä kolme yhdessä, kolme yhteinen Jumala. Et se, mulla aikaisemmin pyhä henki oli vähän semmoinen, että ja sitten on tämä pyhä henki. En kyllä tosin tiedä, mikä se on, mutta pyhä henki, joo. Mutta nyt se on niin kuin, ne on jotenkin silleen tullut todellisimmiksi kaikki nämä isä, poika ja pyhä henki. Ja sen takia mä jotenkin se mun, että minä tiedän, ja siihen sisältyy paljon enemmän kuin vaan tieto. Ja jotenkin mä ajattelin, miten niin kuin Jobkin sanoi, että mutta nyt minä tiedän lunastajani elevän. Ja hän sanoo viimeisen sanan maan päällä.
Sari Savela, tähän on hyvä lopettaa. Olen iloinen, että sain sut vieraakseni. Oli ilo keskustella.
Kiitos, oli ilo olla tässä vieraana.
Kiitos.
Kiitos.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.